dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U ovoj godini pola miliona ljudi prešlo Sredozemno more u nameri da stignu u Evropu, saopštila Međunarodna organizacija za migracije. Afganistanska vojska započela kontraofanzivu protiv Talibana u Kunduzu. Rumunski premijer preživao glasanje parlamenta o poverenju. Sutra oblačno, temperatura do 17 stepeni. Posetili smo park kod autobuske stanice u Beogradu, gde i dalje pod vedrim nebom na hladnoći borave izbeglice. Pitanje sirijskih izbeglica je najvažniji test koji prolazi Evropska unija poslednjih meseci, kaže za Radio Slobodna Evropa književnik Miljenko Jergović.
Ja mislim da volonteri koji pomažu sirijskim izbjeglicama, da oni ne spašavaju te izbjeglice, nego zapravo spašavaju evropsku ideju i zapravo spašavaju Ujedinjenu Evropu.
Da li je ikada u istoriji srpskog parlamentarizma opozicija bila slabija nego danas, jedna je od naših današnjih tema, istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Čini mi se da u našoj istoriji nismo imali toliki period da je opozicija toliko slaba u javnoj sferi i da u suštini ne može da artikuliše zajednički stav oko nekih bitnih pitanja.
Čućete i priču o Cvjeti Vujić, koja preko 50 godina je radila kao vodeničarka u mokrogorskom selu Kršanje, najzabačenijem užičkom kraju.
Jela sam i danju i noću i menjem nasprem, kospam da moram u noć ustanem da obilazim, da vidim kako menje i sve tako.
O ovim i drugim temama odmah nakon pregleda vesti. Pred mikrofonom je Ognjan Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Međunarodna organizacija za migracije saopštila je da je do sada u ovoj godini pola miliona ljudi prešlo Sredozemno more u nameri da stignu u Evropu. 388.000 njih ušlo je najpre u Grčku. Najmanje 175.000 Sirijaca stiglo je u evropske zemlje bežeći od rata. Ova organizacija procenjuje i da su 2.892 osobe stradale u pokušaju da pređu Sredozemno more. Vojska Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je jutros izvršila vazdušni napad na Kunduz, grad na severu Afganistana, čiji su veliki deo juče zauzeli Talibani. Portparol šefa policije pokrajine Kunduz, Sarvar Husaini, rekao je da su afganistanske snage pokrenule operaciju na nekoliko frontova kako bi pokušale da povrate ovaj strateški važan grad. Afganistanski predsjednik Ashraf Ghani.
Vlada Afganistana je odgovorna vlada. Ne može i neće bombardovati svoje stanovnike u gradu. Zbog toga sam naredio ministrima, vojnim komandantima, zvaničnicima bezbednosnih i drugih službi da na prvom mestu sačuvaju živote civila.
Rumunski parlament nije izglasao nepoverenje vladi Viktora Ponte, kome se sudi za utaju poreza, pranje novca, sukob interesa i davanje lažnih izjava u vreme kada je radio kao advokat 2007. i 2008. godine. Opozicija nije uspela da prikupi dovoljnu podršku za smenu vlade. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se u parku ispred parlamenta Rumunije, uzvikujući "Dole vlada" i "Sramota ste za Rumuniju i za Evropsku uniju". Ponta, koji je odbacio sve optužbe, tvrdi da se ekonomska situacija u Rumuniji popravila za vreme njegovog mandata i da bi ostavka samo doprinela političkoj nestabilnosti. Izveštaj Evropske komisije o spremnosti Srbije, koji bi trebalo da pokaže ostvareni napredak u evropskim integracijama, bit će objavljen 14. oktobra, rekao je zamenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Oskar Benedikt. Srbija se ponela impresivno tokom migrantske krize i ima velike šanse za otvaranje prvih poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji do kraja godine, izjavio je za Tanjug Kristijan Danielson, generalni direktor u direktoratu Evropske komisije za proširenje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna od svetskih vesti dana je susret Baracka Obame i Vladimira Putina. Nakon prvog susreta sa američkim predsjednikom posle dve godine koji je održan iza zatvorenih vrata na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ruski predsjednik je saopštio da Moskva razmatra mogućnost da se uključi u vazdušne udare međunarodne koalicije protiv takozvane Islamske države. Na samom sastanku, međutim, ali i u govorima pred Ujedinjenim nacijama, još jednom su podcrtane duboke razlike između dve strane o načinu na koji se može okončati sirijski konflikt, prenosi Biljana Jovićević.
Prvi zvanični susret Baracka Obame i Vladimira Putina nakon više od dvije godine počeo je neugodnim rukovanjem, trajao 90 minuta, okončao se bez dogovora o Siriji, krizi koja dodatno narušava njihove zbog ruskih akcija u Ukrajini i onako nategnute odnose. O ključnom pitanju koje ih konfrontira u Siriji, sudbini Bašara al-Asada, obje su strane ostale na svojim pozicijama. Vladimir Putin je nakon sastanka jedino saopštio da Rusija razmatra da li da slijedi koaliciju predvođenu Sjedinjenim državama i da i oni započnu vazdušne udare na položaje takozvane Islamske države, te na koji način mogu pomoći sirijsku armiju.
Mi odbacujemo mogućnost raspoređivanja ruskih kopnenih trupa u Siriji. O tome nismo ni razgovarali.
Rusija smatra da bi bila ogromna greška ne sarađivati sa predsjednikom Bašarom al-Asadom u borbi protiv Islamske države, no predsjednici Sjedinjenih država Obama i Francuske François Hollande su na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija insistirali da Asad mora da ode sa vlasti. Putin na to odgovara.
Ja prema mojim američkim i francuskim kolegama imam veliko poštovanje, ali oni nisu građani Sirije. Iz toga ne bi trebalo da se miješaju izbor vodstva druge države. To se tiče Sirijaca, iako je naravno ovo duboki krvav konflikt. Podržavanjem zvaničnih vlasti u borbi protiv terorizma, mi istovremeno insistiramo na političkom rješenju i političkom procesu.
Kako god bilo, jučerašnji je sastanak, kako navodi Associated Press, naglasio i činjenicu da Obama prihvata sve značajniju ulogu Rusije u razrješenju konflikta u Siriji. Američki se predsjednik uzdržavao od davanja legitimiteta ruskom predsjedniku na bilateralnim sastancima zbog umješanosti Moskve u sukob na istoku Ukrajine i aneksije Krima. Ali je Bijela kuća, kako navodi AP, zaključila da nije na odmet iskoristiti priliku da lično procijene Putinove motive kada je riječ o Siriji. No sastanak je pokazao i Putinovu sposobnost da skrene pažnju sa krize u Ukrajini, gdje se, krhko primirje održava na staklenim nogama, ali je na ovom zasjedanju Generalne skupštine UN-a Ukrajina tek sporedna tema. Putin se pak u obraćanju novinarima nakon sastanka osvrnuo na ukrajinsku krizu, ocjenjujući da su Sjedinjene države angažovane u rješavanju konflikta, ali da su u toj priči prije svega aktivni učesnici osim Ukrajine i Rusije, Francuska i Njemačka. Koristeći medijsku priliku, ruski se predsjednik osvrnuo i na odnose sa Sjedinjenim državama.
Odnosi između Rusije i SAD, nažalost, su na veoma niskom nivou i to je jasno. No nije bila naša inicijativa da odnose dviju zemalja dovedemo na tako niske grane. To je pozicija naših američkih partnera, bila ona dobra ili loša. A ja mislim da je loša i za bilateralne odnose i za svjetsku politiku. Što se tiče današnjeg sastanka, bio je veoma koristan i što je najvažnije ugodan, jer je bio veoma iskren.
Kaže Putin, kojem je ovaj susret praktično prvi izlazak iz izolacije zapadnog svijeta od kada je u martu 2014. Rusija anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim, a potom podržala proruske separatiste na istoku Ukrajine.
A kako stvari izgledaju na terenu, beogradskih 10 stepeni i kiša najviše se osjećaju u parkovima nadomak autobuske stanice gdje oko 300 ljudi izbjeglih iz Sirije, Afganistana i Iraka boravi na svom putu ka zapadnoj Europi. Njih je obišao naš Ognjan Zorić.
U danima u kojima je hladno i u beogradskim stanovima, u parkovima nadomak autobuske stanice, nekoliko malih kamperskih šatora i dva nešto veća, jedina su zaštita od hladnog vremena i kiše za nekoliko stotina ljudi koje je beg iz njihovih ratom zahvaćenih zemalja privremeno doveo u Srbiju.
Veoma je hladno. Prethodne noći sam spavao ovdje, a nisam imao ni vreću za spavanje. Mnogo je hladno.
Rekao nam je mlađi muškarac iz Afganistana. Umotan je u ćebe, na bosim nogama ima samo letnje papuče. Kaže da je u parku i dosta dece i da im trebaju vreće za spavanje, ćebad, topla odeća. Nedaleko od njega, u malom šatoru, su 4 mladića.
Vreme je mnogo hladno, treba nam nešto da se zaštitimo od kiše.
Kaže nam jedan od njih. Ispred šatora upaljena je vatra, oko nje stiska se nekoliko ljudi.
Dosta ljudi je bolesno, nemamo jakne, nemamo obuću.
U parku je trenutno oko 300 ljudi, među njima i mnogo dece. Svi oni vidno teško podnose hladno vreme, mnogi kašlju i kijaju. Stariji bračni par doneo je nešto odeće i deli je ljudima koji im se zahvaljuju.
Videla sam decu na televiziji, decu mogu neobučeni ja. Pošto sam živala siromašno, ja znam što to znači. Ostala sam rano bez oca sa 5 godina. I vidim tu decu, a imam vidjaknu, nova je oprana, čista, ja sam poklonila od srca.
Ista slika je u parku preko puta ekonomskog fakulteta. Nekoliko šatora, ljudi umotani u ćebad i štand doma zdravlja na kome dobijaju osnovnu lekarsku pomoć. U oba parka obilaze ih aktivisti Centra za pomoć tražiocima azila. Aleksandra Glišića zatičemo kako deli ćebad i kabanice.
Situacija jeste vrlo loša, posebno juče kada je padala kiša. Mogu slobodno kažem da je to dramatično jer su ljudi mokri i jako im je hladno. Najugroženiji su oni koji su u šatorima. U suštini ono što su najveće potrebe sada jesu tople stvari, vreće za spavanje, donji veš, jakne, šta god što bi moglo im pomogne da prevaziđu ovo vreme.
Ono što deci izbeglicama olakšava hladne dane je nedavno otvoreni dečiji kutak u obližnjem hotelu Bristol, gde deo dana mogu da provedu u toplom ambijentu, okruženi igračkama i da barem na kratko dobiju deo onoga što imaju njihovi vršnjaci širom sveta. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slična priča stiže nam i iz Hrvatske. Među gotovo 90.000 izbjeglica koji su u prethodnih 13 dana ušli u ovu zemlju, mnogo je male dece, a noćas je u prihvatnom centru Opatovac zbrinuta i jedna beba od svega 22 dana. Enisa Zebić.
Među preko 3700 izbjeglica koje su samo noćas prošle kroz prihvatni centar Opatovac nedaleko Tovarnika u najistočnijem dijelu Hrvatske, bilo je i 40 beba. Antonija Spajić iz društva Naša djeca Vinkovci.
Situacija je takva da su djeca prehlađena, da su djeca gladna, da djeca dođu izmorena. Evo sad smo trenutno imali situaciju, majka sa dvoje male djece koja je razdvojena od svoje obitelji, koje je dijete mokro. Došlo je do Hrvatske, evo tu je sad se, u tom kontejneru se oni znači prehlače.
Kontejner se grije pa bebe mogu bez opasnosti biti previjene i oprane i majke ih mogu dojiti. Noćas je u kontejneru zbrinuta jedna beba od svega 22 dana, ali događaju u Opatovcu prestižu jedan drugog, kaže Antonija.
Noćas je jedna trudnica čak odvežena u bolnicu koju su uhvatili trudovi, znači jako puno trudnica, jako puno male djece, ali ova beba je definitivno najmlađa beba koja je sad tu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba. Enis Zajbić.
Sirijske izbjeglice su najvažniji test koji prolazi Evropska unija poslednjih meseci. Ako pobede solidarnost, humanost i ljudskost, opstaći Evropa, rekao je za Radio Slobodna Evropa književnik Miljenko Jergović. Sa njim je razgovarala Lela Šćepanović.
Što se tiče izbjegličke drame, ja mislim da je to najveći istorijski događaj u zadnjih 120 godina nakon dva svjetska rata. I nevjerovatno je kako većina Evropljana, a pogotovo ljudi iz istočne Europe, toga nisu svjesni i nisu svjesni vlastite uloge u svemu tome, nego se ponašaju kao rasisti, šovinisti, fašisti, a sirijske izbjeglice tretiraju na potpuno isti način na koji su nacionalsocijalisti i njihovi saveznici, kojih je bilo jako puno po našim krajevima, tretirali, na primjer, Jevreje. Sirijske izbjeglice su za početak budući Evropljani, ukoliko Evrope uopće bude. A ako ne bude Evrope, ako Evropa samu sebe uništi, uništit će se upravo na tom odnosu prema izbjeglicama i na pitanju solidarnosti. Jer Evropa je kao zajednica svih evropskih zajednica zasnovana na solidarnosti, na pomaganju i na multikulturalnost. E sad, ako odustaje pred sirijskim izbjeglicama od svega toga, ja ne znam na čemu drugom Evropa može biti zasnovana.
A odnos zemalja regiona, kako komentarišete prema nevoljnicima, prema izbjeglicama?
Naravno, to je posebno mučno pitanje, mučna tema. Meni se čini da je Srbija jako dugo se prema izbjeglicama ponašala vrlo ljudski i krajnje korektno i da nije u svemu tome bilo onih ružnih i negativnih refleksa koji su postojali u istočnoj Europi, a boga mi u dijelu zapadne Europe. Službena Hrvatska je pokazala ljudsko lice prema izbjeglicama otprilike u trajanju od 4 sata nakon ulaska prvog sirijskog izbjeglice u Hrvatsku. Nakon toga se počelo govoriti o podizanju zidova, o islamizaciji Europe, o tome da će oni uništiti naš identitet i ne znam o čemu dalje, iako nijednom od sirijskih izbjeglica na pamet ne pada da se zadržava u Hrvatskoj. I Hrvatska je počela, pogotovo njena desna strana, tražiti uzore u Viktoru Orbanu i u evropskim fašistima, što zapravo i nije čudno s obzirom na inače politički nazor hrvatske desnice i hrvatskih nacionalista, ali opet valja napomenuti i to da u ovoj zemlji ima jako puno volontera koji pomažu izbjeglicama, postoje ljudi koji savršeno anonimno čine za njih velike stvari. I postoji recimo jedna minijaturna općina na krajnjem istoku Hrvatske koja se zove Tovarnik, koja se bila pretvorila u kolektivnog volontera koji zaista brine o tim ljudima i pomaže tim ljudima. Tako da bi i u slučaju Hrvatske, kao i u slučaju recimo Mađarske, trebalo uvijek odvajati službenu politiku onoga što rade pojedini anonimni ljudi. Inače, ja mislim da volonteri koji pomažu sirijskim izbjeglicama, da oni ne spašavaju te izbjeglice, nego zapravo spašavaju evropsku ideju i zapravo spašavaju Ujedinjenu Europu.
Govorio je književnik Miljenko Jergović, koji je dobitnik ovogodišnje Njegoševe nagrade. Intervju u cjelini možete čitati na našoj internet strani. A mi vas sada podsjećamo na vesti dana. U ovoj godini pola miliona ljudi prešlo Sredozemno more u nameri da stignu u Evropu, saopštila Međunarodna organizacija za migracije. Afganistanska vojska započela kontraofanzivu protiv Talibana u Kunduzu. Rumunski premijer preživao glasanje parlamenta o poverenju. Sutra oblačno, temperatura do 17 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
20 godina od okončanja rata u bivšoj Jugoslaviji zemlje regiona koračaju ka pomirenju, ali je to putovanje sporo, opterećeno emocijama i dnevnom politikom, zaključak je konferencije Igmanske inicijative na godišnjicu Dejtonskog sporazuma. Glavni cilj za države nastali iz SFRJ i danas je 20 godina posle rata uspostavljanje trajnog mira i regionalne stabilnosti, procesuiranje ratnih zločina i odavanje počasti žrtvama i konačno okretanje budućnosti. Sadašnji događaji, kaže Aleksandar Popov iz Igmanske inicijative, najbolje pokazuju koliko je ostvareno.
I evo gde smo danas, da mi imamo prekinute odnose maltene na tehničkom nivou, odnose na primjer između Srbije i Hrvatske. Retorika je toliko predalako otišla da smo se mi vratili ne 20 godina unazad, nego možda i malo više. Ovakva situacija je prilično opasna, neodrživa je, jer umjesto da za 20 godina od regiona napravimo jedno pristojno mjesto za život, mi smo zapravo odnose u regionu doveli na neku, ja mislim, najnižu tačku od potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Uprkos čestim varnicama u regionu, Oskar Benedikt, zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, smatra da je napredak očigledan. Naprimjer, objasnio je, Bosna i Hercegovina konsolidovala je stabilnost, počela da gradi demokratsku kulturu i napredovala ka Evropskoj uniji.
Dayton gave peace, but also created a very complex state.
Daytonskim sporazumom postignut je mir, to je njegova tekovina, ali je istovremeno stvoreno jedno veoma složeno stanje. Domaće izazove trebalo bi tretirati konstruktivno, ne tako da izazivaju konflikte i podele. Pitanja nadležnosti entiteta, sudstva i demokratskog predstavljanja građana moraju se rešavati dijalogom, kompromisom i u kontekstu evropske perspektive, a ne referendumom.
Referendums and ultimatums.
Vehid Šehić, ko-predsjednik Igmanske inicijative za BiH, smatra da je jedna od najvećih mana Dejtona što nije vremenski ograničen.
Da se nakon perioda 10, 15, 20 godina sjedne pa da se vidi šta se implementiralo, a najveća greška što su njega trebali da implementiraju gospodari rata u Bosni i Hercegovini. Ko je mogao očekivati da onaj koji je bio značajan politički akter 92. 95. implementira mir? I mi plaćamo cijenu upravo tih činjenica da i danas u miru neki političari, neke političke stranke koje se vratile izvornim principima svojih stranaka iz 90. godina pokušavaju nešto u miru stvariti.
Šta se dogodilo sa Daytonom, što je pomenuto i na ovom skupu, možda najbolje simbolički pokazuje činjenica da je na godišnjicu ovog sporazuma 20 godina nakon što je svečano otvorena srušena čuvena benzinska pumpa Dayton na Novom Beogradu, da bi se napravila modernija i bolja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ima li šanse da se konsoliduje rastepkana i nejaka opozicija u Srbiji u oči pokrajinskih izbora i najave mogućih vanrednih parlamentarnih sa namerom vlasti da učvrsti svoju inače vrlo stabilnu i ničim ugroženu poziciju? Može li opozicija da stane na noge posle poraza koji je doživjela 2012. i 2014. kada je do tada najjača demokratska stranka spala na jednocifrenu podršku, a neke partije poput LDP-a i Šešeljevih radikala ostale vanredne? Parlamenta. Sagovornici Branke Mihajlović kažu da oni koji se nadaju smeni vlasti treba da osluškuju šta se događa među vladajućim Vučićevim naprednjacima. Kada oni oslabe zbog unutrašnjih trvenja i podela, tada će dobiti šansu i ovakva opozicija koja u istoriji srpskog parlamentarizma od kraja 19. veka nikada nije bila slabija.
Kako izgleda današnja opoziciona scena Srbije? U centru i levo od njega je neoporavljena demokratska stranka i još nekolicina stranaka, što parlamentarnih, što van parlamentarnih, većinom nastalih iz demokratske stranke. Na desnom spektru radikali su nešto malo ojačali povratkom lidera Vojislava Šešelja iz Haga na domaću scenu, ali sa očiglednim zaokretom u odnosu na svog glavnog dosadašnjeg protivnika naprednjaka, ili kako neko reče od dva kuma, Šešeljeva oštrica je uperena samo prema jednom predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću. DSS i Dveri se približavaju u nadi da će biti okosnica okupljanja desnice. Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga kaže da je najveći problem opozicije njena rascepkanost.
Te podale su sve začinjene svađama, a svađe su nešto što birače jako odbija, tako da se trenutno ne nazire ništa drugo kao taktika za tu opoziciju.
Kolumnista Teofil Pančić podsjeća da desničari u opoziciji nemaju više prođu sa svojim antievropskim i rusofilmskim stavovima, dok je proevropska opozicija doživjela brodolom, a naprednjaci su joj, kako kaže, kidnapovali njen vlastiti program.
Opozicija u Srbiji je danas razbijena što svojom krivicom, što delovanjem vlasti koja je na neki način gleda maksimalno da je suzi manevarski prostor, legitimnim, ali i nelegitimnim sredstvima.
Sa druge strane, sklapaju se ili najavljuju politički savezi. Demokratska stranka Srbija i Dveri sa jedne i sa druge SDS Borisa Tadića i LDP Čedomira Jovanovića, dva lidera koji su doživjeli politički poraz. Ovi savezi nisu na fonu programskog ukrupnjavanja opozicije, kaže Pančić.
U oba slučaje to klasično ukrupnjavanje iz pragmatičnih razloga koji se svode na prelazak cenzusa.
I pored snažne podrške Vučićevim naprednjacima, u glasačkom telu postoji prostor za opoziciju, kaže Bogosavljević.
Postoji jedan broj neopredeljenih ljudi koji očigledno nema za koga da glasa i ne zna za koga će glasati, a želi da se učestvuje na izborima. Ali u ovom trenutku, ovako kako izgleda opozicija, ne deluje ni po jednom indikatoru da može da osvoji.
Da li je ikada bila slabija opozicija u Srbiji od uvođenja višestranačja početkom 90. do danas?
Mislim da nikad nije bila ovako velika razlika, iako je bilo perioda kada je Socijalistička partija Srbije SPS pod Miloševićem imao priču dominaciju, ali su tada radikali bili jaki. Mislim da zapravo ta slabost socijaldemokratske strane liči na slabost koje je imala jedno vreme pod Miloševićem.
A kako stvari stoje u istoriji srpskog parlamentarizma? Da li je ikada opozicija bila slabija nego danas? Istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Čini mi se da u našoj istoriji nismo imali toliki period da je opozicija toliko slaba u javnoj sferi i da u suštini ne može da artikuliše zajednički stav oko nekih bitnih pitanja.
Vratimo se na današnju političku scenu Srbije. Oni koji se nadaju promeni vlasti, svoje nade treba da usmere, ma kako to zbunjujuće zvučalo, u vladajuću stranku. U tome se slažu oba naša sagovornika.
Kao što je svojedobno bila za Demokratsku stranku najveći problem Demokratska stranka, meni se čini da i za SNS sada najveći problem SNS.
Mislim da će pre zapravo vlast poraditi u nekom srednjoročnom periodu na konsolidaciji opozicije nego što će opozicija to sama da uradi. Prilike su te koje će njih u nekom trenutku, ali to sigurno nije ovaj trenutak, zapravo učiniti relevantnijim nego što su trenutno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I za kraj jedna zanimljivost. Cvijeta Vujić donedavno je bila vodeničarka, preko 50 godina radila je sve poslove u vodenici Potočari. Vodeničarski posao je bio tradicija u familiji u kojoj se udala u mokrogorskom selu Kršanje, najzabačenijem užičkom kraju. Sin Nikola, iako nema mnogo posla, nastavio je tradiciju, beleži Novka Ilić.
Selo Kršanje, kraj Mokre Gore na granici sa Bosnom. Planinska vrlet sa stenama do neba, kud god pogledaš brda. Te nije ni čudo što ovo selo dobi baš takvo ime. Na ulasku u selo kuća Vujića, od vajkada vodeničarska familija. Do pre nekog vremena u njoj je radila Cvijeta, najstarija vodeničarka u kraju. Iako je prevalila 9. deceniju, malo povijena od teškog i velikog rada, Cvijeta govori o svom vodeničarskom poslu koji je radila 54 godine bez prestanka.
Bio mi svekar, svekar umro, ja sam nastavila, mljela sam i danju i noću. I meni je nastavim pun kospan da moram unoć da ustanem, da obilazim, da vidim kako meni je i sve tako. Sam učila se do pre 3 godine. Mljela sam i dolazila iz Mokre Gore, iz Bosne, Kremana, svakle dolazila mljela. E sad, posle sam se sad oboljela i ne mogu nikud i je cigla starost i šta more stati.
Nestaje vodenica Potočara, nestaje i vodeničara u Srbiji, jer težak je to posao. Savremeni mlinovi danas rade na dugme. Stare vodenice nekada su mlele kukuruz, pšenicu, ječam, a ujam je bio mali, oko 5 kilograma, priča Cvijeta koja je godinama istrajavala u svom poslu, fizički mnogo teškom, jer trebalo je stotine džakova preturiti preko ruku.
Kako vidiš kako sam spala s nogu, kako? Zato moram da naspem žito gore, posle pokupim ono žito, pa vučem džako. Kako sam, vidiš kako sam, dosta sam došla da ne mogu na noge.
Vodenica Potočara Vujića je renovirana, radi, a posao je nastavio Cvijetin sin Nikola. Nada se da će i njegov sin nastaviti vodeničarsku tradiciju porodice.
Ja sam nasledio moju majku, ko se tiče vodenice, i sad ja meljem, ona ne može više. Ja održavam, ja je sređujem, često se kvari, posla nema toliko, a nadam se da će i moji naslednici to naslediti. I moj sin koji voli oko toga da radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo podsjećanjem na vesti dana. U ovoj godini pola miliona ljudi prešlo Sredozemno more u nameri da stigne u Evropu, saopštila Međunarodna organizacija za migracije. Afganistanska vojska započela kontraofanzivu protiv Talibana u Kunduzu. Rumunski premijer preživeo glasanje parlamenta o poverenju. Sutra oblačno, temperatura do 17 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Naša naredna emisija na programu je u 18 sati kada emitujemo regionalni program. Prijatno!